jednom rečju,
drugarice i drugovi,
da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogama.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Pakuj miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja emisije Znakovi pozdravlja vas Sava Ristović. Momčilo Moma Rajin, gost današnjih Znakova, poznat je u javnosti kao rock kritičar i teoretičar. Malo je onih koji znaju da je Moma Rajin diplomirani istoričar umetnosti, da je od sredine 70-ih aktivno učestvovao u dešavanjima u Studentskom kulturnom centru, da je tada bio i član grupe 143, te imao i svoju umetničku grupu U maniru, da je tokom 80-ih kao urednik u izdavačkoj kući Dečije novine stao iza džuboksa, ritma, iza U-stripa i iza časopisa za savremenu umetnost Moment. Upravo časopis Moment, koji je tokom 80-ih adekvatno ispratio promene na umetničkoj sceni, a istovremeno u okviru koga je stasala nova generacija umetničkih kritičara i teoretičara i koji se danas smatra najboljim uvidom umetnost 80-ih, jeste razlog da o tome razgovaramo s Momom Rajinim. Neka ovo bude dovoljno za uvod u današnji razgovor, te vas pozivam, poštovani slušaoci, da nam se pridružite i budete uz talase Radio Beograda 2.
Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Anestetico d'effetto, io avrò una faccia nuova, grazie a un bisturi perfetto. Invitante, tagliente, splendido, splendente, para-pa-pa-pa-ra. Splendido, splendente, costa poco finalmente, io sorrido eternamente. L'amo un camice innocente, si avvicina sorridente e padrone già si sente. Perdo i sensi lentamente come fra le braccia di un amante. Splendido, splendente, para pa pa para 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 pa pa para para pa para pa. Sono splendida, splendente, io mi amo finalmente. Ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. Come sono siderale, uomo, donna, senza età, senza sesso crescerà per la vita una splendente vanità. Splendido, splendente, come sono affascinante, faccio cerchi con la mente. Mi distingo fra la gente molto relativamente, grazie a un bisturi tagliente. Invitante, tagliente. Splendido, splendente, para pa pa para 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 pa pa para para pa para pa. Finalmente ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. E come sono siderale, uomo o donna senza età, senza sesso crescerà per la vita una splendente vanità. Splendido, splendente, come sono affascinante, faccio cerco con la mente, mi distingo fra la gente molto relativamente, grazie a un bisturi tagliente, invitante, tagliente. Splendido, splendente, para pa pa para 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 pa pa para para pa para pa.
Gost današnjih znakova, kao što je najavljeno u uvodu emisije, jeste Momčilo Moma Rajn. Poznat kao rock kritičar, a mnogo manje kao istoričar umetnosti, umetnik i izdavač, i mi ćemo danas pokušati da osvetlimo upravo tu stranu delatnosti Mome Rajna. Momo, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan svim slušalcima.
Široka publika vas prepoznaje mahom kao rock kritičara i to se uvek stavlja u prvi plan. Kao da se negdje izgubile one druge vaše zasluge, da li vam je ponekad krivo zbog toga?
Pa ne, nema zašto da bi bude krivo. Mislim, ponekad kad razmišljamo o tome, ako mi se nametne već takva tema, onda kažem da su uspješni ljudi oni koji na vreme i negde u ranoj mladosti prepoznaju sve svoje potencijale i usmere se u jednom pravcu koji izguraju do velikih visina. Ja sam se nekako raspršio, ja se nisam hvatao samo za jednu stvar, kao što si naveo u samom uvodu, bavio sam se i rock kritikom, a istoričar sam umetnosti, bavio sam se izdavaštvom, imao sam i neke korake u oblasti umetnosti, bio sam i izdavač, bio sam urednik strip izdanja, dakle, ljudi me pamte po raznim oblastima, što je dobro, ipak što znači da sam ostavio neki trag u svakoj od njih. A sad, možda i bolje što nisam, nisam previše poznat i popularan.
Ali zbog tog traga koje ste ostavili tokom 80-ih prevashodno, o čemu ćemo danas i govoriti najviše, da li negde sebe smatrate kao čovekom iz senke?
Pa ne, znaš kako je, kakav si i kako te ljudi doživljavaju, to mora uvek okolina da ti kaže, ili one koje direktno poznaješ, ili one koje čak i ne poznaješ i koji te doživljavaju preko onoga što radiš. I ja sam valjda negde po svojoj prirodi, recimo kao mali sam bio prilično stidljiv, tako da mi je uvek trebalo puno prostora i vremena da se raskravim i da pokažem neki svoj potencijal. U tom smislu je meni ta, ako već govorimo o tome i ako me doživljavaju kao čoveka iz senke, ta mi je uloga možda i više prijala, jer ja nisam baš čovek koji uživa u tome kad ga reflektori, kad ga reflektori obasijaju, pogotovo u punom sjaju. Nikad ne bih mogao da budem glumac, to definitivno, jer ne mogu nikad na isti način da ponovim istu priču. Prema tome, to nije dobro za takvu ulogu, a oni ljudi koji mogu i koji sa sigurnošću to rade, njihovi su reflektori od uvek bili, pa tako i danas.
Momo, pozvao sam te da mi budeš gost kako bismo pričali o tvojim aktivnostima, ajde tako da ih nazovemo, tokom 80-ih. Međutim, oni su samo posljedice onoga što se dešavalo 70-ih, a to što se dešavalo nekako je vezano za studentski kulturni centar koji postaje jedan neki neraskidovo mesto za tvog bivstvovanja ili delovanja tada. Kako se odigrao taj prvi susret sa CKC-om?
Pa ja sam išao u treću Beogradsku gimnaziju, to je sad gimnazija Sveti Sava. Uh-huh. I moj profesor likovne umjetnosti je bio Besarabić Milan, koji je bio naš poznati vajar sitne plastike, gotovo karikaturalne plastike, ali je ostavio traga u tom smislu. Ja sam imao sreću da mi je on bio profesor i negde u trenutku kada sam počinjao da razmišljam o tome, to je valjda bio treći razred gimnazije, u kom pravcu bih dalje išlo moje obrazovanje, i kada sam spoznao da tu postoji istorija umetnosti i da je to nešto što bi me u svakom slučaju zanimalo, razgovarao sam sa njim i sa još svojim drugarom iz klupe, on će kasnije postati akademski slikar, a delila nas je, dakle, ta zanimanje za umetnost, ali i rock muziku, što je neraskidivo, bar kad imate 16, 17, 18 godina. I pošto smo mu to rekli, on je rekao, aha, dobro, evo, tu se otvara studentski kulturni centar, tako da nas je odveo na dvojicu pre nego što je zvanično bio i otvoren studentski kulturni centar, i tamo smo zatekli neke mlade umetnike koji su već tražili svoj prostor, svoje mesto, počelo je da se razgovara o tim novim stremljenjima umetnosti, sve ono što je prethodilo kasnim aprilskim susretima koji su ubrzo počeli da se odvijaju u tom prostoru. Naravno, obojici je to bilo jako zanimljivo, meni pogotovo kada sam konačno 72. završio gimnaziju i upisao istoriju umetnosti, bilo je potpuno prirodno da, a imao sam naklonost naravno prema, više prema modernoj umetnosti nego prema arhaičnom dobu, što morate kao student svakako da savladate, ali moj senzibilitet je išao više u tom pravcu, tako da je bilo prirodno da ću ubrzo da uđem ponovo u tu kuću, i to sam ju radio od negde od druge polovine 72. pa nadalje. Ono što je bilo ključno jeste da je tu sad postojao taj jedan novi duh, novi umetnički izraz, za kojim je sad pa opet trebalo vreme i prostor i želja da spoznam šta se zapravo dešava.
Kako ste vi doživljavali sve to što se dešavalo tada u studentskom kulturnom centru? To je ipak bilo nešto novo, potpuno drugačije.
Znaš kako je, kad si mlad, onda si stvarno željan svega, a pogotovo si željan novog izraza. Nekako bih hteo da zatvoriš stare priče, da ih urneš po strani.
Nisi to učio na fakultetu.
Da. Pa, znaš, to je neka normalna težnja, da kao što si buntovan prema okolini, prema roditeljima, pošto nisu dovoljno dobri ili ne slede tvoja htenja i tvoje razumevanje stvarnosti, okrećeš se onome što je moderno, tako da je taj put nekako bio prilično logičan i predvidiv. Ja sad, ja nisam buntovnik u tom smislu da sam agresivan, ja sam više onaj pritajeni buntovnik, ali me je ta cela stvar zanimala. Naravno, kao i sve studente, i mislim da je to i dan danas, svi smo mi negde bili nezadovoljni onim što dobijamo na studijama, jer smo smatrali da su to tek parčići koje teško možemo da sklopimo u celinu, i da nam ta celina nekako uvek izmiče ona suština, mislim, jer ako se odluči za istoriju umetnosti ili, ne znam, studije filozofije, jel, bilo šta na filozofskom fakultetu, smatraš da ćeš ubrzo doći do suštine i do srži, da su tu profesori ti koji će ti na najkraći način dati smernice kako do toga da dođeš. E onda kad shvatiš da to baš ne ide tako jednostavno i lako, onda počinješ sam da tragaš za tim, ako si iole nemirnog duha i ako imaš afiniteta u tom smislu. Te sam ja krenuo u tom pravcu, i onda je naravno studentski kulturni centar bio jedno od prirodnih mesta gde si mogao da dobiješ tu vrstu dezerta koji ti je falio na ovoj strani.
Ali ti si već kao student, znači 75. godine, postao član tada novoformirane grupe 143, koja je bila, kako bih rekao, prateća teorijska grupa konceptualne umetnosti.
Da, pa to je nekako u to vreme išlo potpuno prirodno. Dakle, nas nekoliko mladih istoričara umetnosti sa iste generacije na studijama smo odlazili u studentski kulturni centar redovno, a pogotovo kad su bili aprilski susreti, jer je to sad bila prilika da se na licu mesta iz prve ruke obavestimo o najsvežijim stremljenjima umetnosti. I onda je bilo nekako jednostavno da se upoznamo i sa Biljanom Tomić, koja je u to vreme bila likovni urednik, pre nje Dunja Blažević, pa će Dunja postati direktor, koja je takođe istoričar umetnosti, pa Biljana Tomić će naslediti na tom, pa Bojana Pejić, i pošto nas to nije baš velika generacijska razlika i generacijski jaz, onda smo se naravno upoznali i njima je bilo drago da je to sad nova generacija istoričara umjetnosti i ima zanimanje za sve to. Iz razgovora koji su usledili iz tog druženja je se došlo na ideju da se napravi i grupa 143, a dobila je ime po tome što je 14.3. Mm-hmm. Ja sam zaboravio godinu, da li je to 1974. ili 5. bila, ne mogu da se setim. U stanu baš Biljane Tomići postoji ta zajednička
75.
Da. Zajednička fotografija sa tog dešavanja. Dakle, to je trenutak kada smo odlučili da krenemo u tom smeru.
Grupa 143 je faktički bila nekako u anonimnosti sve do pojave monografije i izložbe velike o njoj, ali ono što je bitno, to je ta raznorodnost događanja u Studentskom kulturnom centru. Neću kažem uporedo sa tim, ali nekako se to i poklopilo vreme kada ti u Studentskom kulturnom centru organizuješ i muzička događanja.
Pa vidi, znaš, za 70. godine u svetu, a tako i kod nas, a tada smo bili puno bliže svetu nego što smo to danas, nažalost, mada bi trebalo da je obrnuto, jer sistemi komunikacije su nikad brži nego danas, tako da bi saznajemo mnogo toga, ali smo nekako dalje, sve dalje i dalje. No, to je neka druga priča. Dakle, za 70. godine su karakteristične, pre svega konceptualna umetnost i sve ono što je izlazilo iz nje ili joj bilo blisko, kao što su performans ili body art i sve te stvari. I to se dešavalo naravno u Studentskom kulturnom centru. I sad, grupa 143 je došla posle velikih konceptualnih grupa koje smo imali u ondašnjoj Jugoslaviji, kao što je Oho iz Slovenije, jel, kao što su Kod iz Novog Sada, kasnije ovo što će braća Mandić raditi. Tako da smo, ono što je karakteristično sad za grupe, umetničke grupe ili umetničke projekte, oni nisu podrazumevali da ti moraš biti apsolutni član i apsolutno zavistan i ne znam, da moraš sve uraditi u okviru grupe, tako da su razni članovi, između ostalog i 143, imali svoje samostalne projekte, to im niko nije zabranio šta više, ali su imali i zajedničke projekte i to je ono što čini grupu grupom. E sad, kao što i sam znaš, negde tokom 70. godina, dok su postojali aprilski susreti, cela ta scena je bila jako aktivna. Kada su došle 80. godine i kada se stvar promenila, pogotovo posle odlaska velikog vođe i kada smo počeli da, kada je država počela da sabira račune i ispostavilo se da je i puno više dužna nego što je mislila da jeste, ili što većina nije znala da jeste, ispostavilo se da je i ta scena počela lagano da jenjava, jer na jednom i Studentski kulturni centar je morao da počne na drugačiji način da se ponaša i da vodi svoje programe. Ne zaboravimo da je od osnivanja s početka 70. pa do 80. godine on bio budžetska ustanova koja je imala sve programe potpuno besplatno i za ono, osim što je čak učesnicima svojih programa čak obezbeđivala i neke male, ali pristojne honorare. E, to je već kada su došle 80. kada je počelo se priča o stabilizaciji, kada su prvi redovi nastali, kada se čekalo za benzin, šećer, ulje i sve ostalo, to se promenilo i Studentski kulturni centar je jednostavno morao da počne i komercijalno da se ponaša, što traje i do dana današnjeg. Mislim da je sad još uvek budžetska ustanova, ali da su ta sredstva sad minimalna, a da većinu svojih prihoda mora da ostvaruje na tržištu. Kada se to desi, onda se menjaju odnosi unutar čitavog sistema, pa tako i unutar umetnosti. Sad, umetnost koja po svojoj prirodi nije komercijalnog karaktera kao što je konceptualna umetnost, je počela da je prošla svoj zenit i naprosto je krenula u nekom drugom pravcu, a ljudi naprosto odrastu i počnu da se bave stvarima od kojih mogu da žive. To je prirodan proces, na kraju morate tako da se ponašate, pogotovo kad zasnujete porodicu i imate neki porod iza sebe. Ja sa druge strane, to je sad jedan deo te priče, ja sam sa druge strane uvijek imao naklonost prema popularnoj umetnosti i kulturi zbog te veze pre svega sa rock'n'rollom, i mene su uvijek zanimala te veze i ono što proističe između u toj interakciji između recimo rock muzike i umetnosti. Kako sam počeo da pišem u Jukeboxu krajem 70. godine i kako sam počeo da radim u Studentskom kulturnom centru kao pomoćnik spoljnog programa zajedno sa Nebojšom Pajkićem, onda smo se mi usmerili u tom pravcu i počeli da istražujemo sad ne samo one umetničke pojave koje imaju više veze sa filozofijom i sa dubinskim pitanjima o tome šta umetnost jeste po svojoj prirodi, nego smo počeli da se osvrćemo na ono kako se umetnički izrazi manifestuju danas na ulici. I okrenuli smo se u tom pravcu i mislim da smo i tu uradili neke veoma zanimljive stvari.
E sad, diplomirali ste 78. godine na temu rock grafike. Dakle, to je ono, kao što si rekao, vreme kada jenjava konceptualna umetnost već postoje nagovešta i nove slike 80-ih. Šta se dešava tada sa tobom? Nešto si nagovestio. Međutim, ono što me interesuje, to je da ulaziš i u, kako bih rekao, umetničko-stvaralačke vode. 81. sa Šajinom.
Da.
Osnivaš grupu.
Grupa, nije grupa, to je duet.
Duet.
Duet u manjeru, da. To je... Pa obojica smo, pošto smo jako dobri drugari bili sa generacija, kasnije ćemo postati i kumovi, ja sam njemu bio venčani kum, nažalost on je pokojni već, boga mi, 7. godinu, da. Dakle, pošto smo uvek bili zainteresovani za stremljenja u umetnosti, s jedne strane, a s druge strane, ta prirodna veza sa rock'n'rollom, jer uz to smo se podigli, uz to smo odrasli, je urodila time, on je, kada je došao novi talas, onda je on imao čak jednu umetničku, imao je jedan umetničko-muzički projekat u Rumi, odakle će Milinković izaći i on će kasnije napraviti ozbiljnu i karijeru kao Autopsija, jel? Oni su krenuli zajedno kao Autopsija, a onda je krenuo i na tom tragu ispitivanja sad umetničkih pojava i umetničkog rada u 80. godinama, da razmišlja da pravi i dela. I kako smo pričali o svim tim stvarima, a desilo se da sam ja u to vreme otišao na odsluženje vojnog roka, ja sam ga povezao sa grupom U škripcu, koja je u to vreme i dolazila do svog prvog albuma, snimila svoj prvi album, i onda su oni želeli da imaju jedan drugačiji omot. U to vreme su vinili bili jedini pojavni oblik rock'n'roll muzike i mladim, a pogotovo mladim muzičarima, pa svima je stalo da imaju dobar ili drugačiji omot. I onda su oni otišli kod njega i dogovorili se, on im je zapravo napravio taj prvi omot za njihov prvi album, ali je, pošto smo se dogovorili čim se budem vratio da ćemo zajedno nastaviti u tom smeru, potpisao valjda, da, potpisao je kao u maniru. Da. I omot je bio, da, sveden, ali izvanredan. I onda se desilo da se to njima jako dopalo, pa smo radili i kasnije omote, još tri omota za njih, pa ne znam, Lake pingvine, pa i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je bio sad meni i njemu način da se povežemo sa popularnom kulturom, čim smo smatrali da smo bliži deo ili da nam je ta sfera puno bliža.
Vi ste vas kako neću kažem sad ozbiljni, ali imali ste izložbe u imali
smo,
ozbiljnim
galerijima. Da, imali smo ozbiljne. Pa imali smo ove izložbe tih unikatnih grafika koje smo radili, to koje smo mi nazivali i danas ih zovimo reprintima, zato što je to jedna tehnika od kojih se kolažiranja, od kojih se dobija samo jedan otisak, tako da on zapravo postaje unikatan u svakom slučaju. Imali smo izložbe, nekoliko izložbi i tretiranih fotografija gdje smo isto kolažirali, ali na jedan specifičan način to radili. Da, imali smo nekoliko izložba u samom Studentskom kulturnom centru, pogotovo u Srećnoj galeriji kod Slavka Timotijevića, a to je pa opet urodilo
plodom,
da, u Savremenoj galeriji u Zagrebu, da,
i
to se sećam, to je negde 84. ako se ne varam bilo, da u galeriji suvremene umjetnosti u Zagrebu smo imali, i to u trenutku kada je polovinu tog prostora, koji je popriličan, polovinu tog prostora imao Man Ray sa svojom izložbom, a u drugoj polovini smo bili u maniru i mislim zaista godi onako. To je lepa situacija koja može da vam se desi u životu, da sad delite prostor kao ekskluzivna izložba sa jednim takvim imenom.
E sad, Momo, kako neko ko je izrastao na, neću kažem tradiciji, ali na tom dešavanjima tim u Studentskom kulturnom centru prihvata ulogu urednika u dečjim novinama? Jer Džuboks bio taj koji je...
Da, Džuboks je bio ta inicijalna kapisla, jer počeo sam da, od 77. sam počeo da pišem u Džuboksu. I...
Mišao sam
77. Da, 77. Tako da sam upoznao ljude u dečjim novinama, pogotovo nezaobilaznog čoveka za dečije novine, čoveka koji slobodno se može reći uz podršku ljudi koji su tamo radili, ali koji je ostavio trajni pečat i zapravo je činio to što dečije novine jesu, to je Srećko Jovanović, on je bio glavni urednik te kuće. Njemu se jako dopalo to što smo Branko Vuković, ja i sad i drugi koji su tu počeli da rade u Džuboksu kao mladi ljudi, eto, koji posjeduju i obrazovanje, ali i talenat da sroče svoje viđenje sveta u kome živimo, pa makar to bila i muzika koja njemu nije najbliskija u tom trenutku, ali je svakako imao tu širinu i razumevanja za sve to i voleo nas je i podržavao nas. E sad, kada je to na početku 80-ih godina, ja sam između sredinom 81. do sredine 82. bio u vojsci, došlo je do neke reorganizacije u dečijim novinama. Podeljeni su sad, naprosto je kuća narasla, izrasla u veliku izdavačku kuću, ne onog velikog ranga kakvi su bili Vjesnik, Politika, Borba ili Duga, ali tu je, mislim, mi smo bili malo iza njih i po platama i po svemu, ali smo bili velika kuća. I sad je došlo do trenutka da se po sad raznim segmentima moraju da postave i glavni urednici za određene oblasti, pa je tako došlo i da će se strip odeljenje odvojiti kao posebno odeljenje i da će tu trebati opet glavni odgovorni urednik. Ja nisam siguran, ali mi se čini da je u tom trenutku po zakonu bilo obavezno da glavni odgovorni urednici moraju imati visoko obrazovanje. Te je raspisan konkurs i onda su mi oni javili to na kraju bojnog roka, kao uskoro će biti to, da li si ti zainteresovan za tu stvar. Sad pazi kad dolaziš iz takve stvari kao što je služenje vojnog roka i sad sa takvom mogućnošću da ćeš moći da radiš nešto što ti je blisko i sa čim si također živeo praktično sve do tada, naravno da sam pratio taj svet potpuno prirodno, ide to deo mog također odrastanja, stasavanja i obrazovanja, da sam rekao da, i onda su me primili negde na kraju 82. 83. te sam sledećih 5-6 godina bio glavni urednik strip izdanja u Dađim novinama i sad mnogi kažu, ajde ako sad ću postati neskroman, ali mnogi kažu da je to što sam uradio, pogotovo i u stripu, to je bilo izdanje koje je podrazumevalo domaće autore i objavljivanje njihovih dela, da je taj obrt koji sam napravio od ne više samo preštampavanja stripova iz naše istorije, nego naglasak na novim autorima, novim delima, da sam otvorio vrata jednoj novoj generaciji strip autora koji dan danas deluju, i da je to neki moj, kažu, glavni doprinos da je ta scena doživjela, eto, taj, ne bih rekao preporod, ali procvat u svakom slučaju, i da mnogi smatraju da je to odredilo tokove daljeg kretanja u srpskom stripu. Ako je to iole tačno, onda sam ja zadovoljan, jer sam nešto uradio pozitivno u životu.
Evo, upravo o tom doprinosu, zašto možemo da govorimo o Momi Rajinu kao čoveku iz senke posle jedne muzike. Nastavljamo u današnjim znakovima razgovor s Momčilom Momom Rajinim, istoričarem umetnosti, rock kritičarem, teoretičarem, izdavačem, koji je tokom svog rada ostavio značajan trag u razvoju beogradske i srpske scene tokom 80-ih kulturne. I mi smo u prethodnom delu razgovora upravo stigli do tog momenta i časopisa Moment. Radu Momo u Dečijim novinama je se značio da radite na U-stripu. Međutim, generacije koje su došle posle 80-ih će vas zapamtiti kao urednika časopisa Moment. Časopisa koji je na neki način oslikao ili prikazao scenu 80-ih, tu burnu scenu kada se potpuno je paradigma umetnosti menja, ono što se nazivalo postmodernom nastupa na scenu, i toj novoj umetnosti je trebao jedan novi časopis. U uvodu čak kaže, savremenošću se vredi baviti samo na savremen način.
Samo da te ispravim odmah na početku, pazi, ja nisam bio urednik časopisa Moment, bio sam član redakcije.
Dobro.
U Momentu. Mislim da se na redakciji, mislim, Ježa Denegri je zapravo bio urednik, ali mislim da je i on sve to radio u skladu sa redakcijskim, ajde da kažemo, kolegijom koga su činili i Slobodan Mijušković i Lidija Merenik i Bojana Pejić. Dakle, svi ljudi koji su i ja i već bili etablirani i poznati, pogotovo iz tog iskustva.
A kako je došlo do pokretanja časopisa?
Pa da bi se cela ta priča shvatila, moramo da se vratimo u to vreme, jel da, ponovo 70-ih, 80-ih godina, koje, i da shvatimo, da se setimo da smo živjeli u drugačijem okruženju i u drugačijem i društveno-ekonomskim uslovima. I da je samim tim kultura igrala nekakvu u tom našem socijalističkom društvu, igrala ipak nekakvu bitnu ulogu na koju se obraćalo itekako pažnju i da su tu bila i postojala sredstva. Naravno, nikad dovoljna za one koji rade u njoj, ali su postojala sredstva koje su mogla da omoguće izlazak i kontinuitet stvari kao što je časopis Umetnost koji je 60. godina definisao scenu od pogotovo 20. veka pa sve do negde enformela i postenformela, jel? A onda sa pojavom Studentskog kulturnog centra i tih aprilskih susreta ti si verovatno bio mali u to doba i ne sjećaš se, možda i nisi razmišljao da ćeš se baviti umetnošću, ali na aprilskim susretima je postao dobar dobar način da se za svaki susret napravi bilten koji je negde sadržao sve to što se dešavalo u toku tih 7 dana koliko su oni trajali, i tu su bili značajni tekstovi i naravno preko kojih si mogao da prepoznaš tokove tog doba. E sad, paralelno sa tim, pošto je to, ti bilteni su bili vezani za sam taj događaj, u samom SKC-u se pokrenuo časopis koji je bio Moment. Doduše, on je bio prilično rudimentarnog karaktera, imao je 4 ili 8 strana u kojem su sad plasirani prevodi, tekstovi originalni sa temom, jel da, onoga što se dešava u umetnosti. Dakle, to je bila polazišna tačka i pošto taj časopis zapravo nikad nije izašao van strogo strukovnih okvira, dakle, bio je upućen samo onima koji su bili, iako je bio namenjen svima, ali uzimali su ga samo oni koji je ticao savremena, odnosno trenutna dešavanja umetnosti, on je posle nekoliko brojeva i prestao da radi, pogotovo početkom 80-ih godina u SKC-u. Ali ta ideja da je potreban jedan takav časopis nikada nije bila zaboravljena. Te kada sam ja postao sad glavni odgovorni urednik strip izdanja, a naravno po prirodi stvari nikad nisam raskinuo veze sa svojim kolegama starijim, kao što je Ješa Denegri ili Sloba Mijušković ili Bojana Pejić ili Lidije Mereni, koja će postati, jel da, asistent u to vreme Ješi, jer će on naslediti našeg velikog profesora Lazu Trifunovića na katedri za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu. Oni su došli na ideju da bi, odnosno pitali su me, šta ti misliš, da li bi mogli Dečim novinama da ponudimo takav projekat da oni nastave sa izdavanjem Momenta. Ja sam rekao, pa to je vrlo zanimljivo i zašto da ne, ja ono što mogu da uradim, najmanje što mogu da uradim jeste da pokušam da predstavim to na najbolji mogući način i da zakažem sastanak sa onima što će biti jezgro ovog časopisa i sa glavnim urednikom. I ispostavilo se, iako su Dečije novine, naravno, po prirodi stvari morale da, kao i svaka izdavačka kuća, morali tržišno da funkcionišu i da baziraju najveći broj svojih izdanja na onome što je tržišno orijentisano i što ima komercijalnu prođu na tržištu. Ispostavilo se da je Srećko Jovanović bio dovoljno širokogrud, a i vidovit da može, i naravno inteligentan, da može da nazre da tu sad postoji potreba i za takvim izrazom i da to pogoduje sa druge strane dečijim novinama, dakle da ih neko neće posmatrati samo sa tog komercijalnog aspekta, već kao jednu respektabilnu kuću, da može da ih posmatra i po svom kulturnom delovanju. Podesilo se negde da u slično vreme Duško Pajin dođe sa idejom pokretanja časopisa Kulture Istoka, koje su, kao što ime kaže, bile orijentisane prema kulturama, filozofiji dalekih naroda kao što su Japan, Kina i Koreja, te je on prihvatio i jednu i drugu stvar na oduševljenje naravno svih nas koje smo mogli da računamo da ćemo imati, evo, opet pokretanje ovog časopisa. Časopis, dobili smo dakle tu priliku, plaćani su čak i honorari koji su bili minimalni, ali su ipak bili redovni.
Mi ovde ispred sebe, što naravno naši slušalci ne mogu da vide, držimo prvi broj časopisa Moment i on počinje faktički, nažalost, in memoriamom Lazaru Trifunoviću, ali možda i to simbolično na neki način, jer ovaj Moment, časopis tokom te decenije, koliko je trajao, koliko je izlazio, je iznedrio upravo njegove nastavljače, tako je, učenike, koji su danas vodeća ta imena u svetu istorije i teorije umetnosti.
Da. Pa ja se, ne znam, ti kada si završavao studije istorije umetnosti, jel si zakačio predavanja Laze Trifunovića? Da. Jesi. Ne, pa onda pamtiš.
Posljednja generacija.
I onda ti ovo što ću reći sad neće izgledati baš preterano. Dakle, što se mene tiče, uz poštovanje svih profesora, da, koji su radili na toj katedri, naravno, meni je najdraži nekako po senzibilitetu, najviše mi je prijao Laza Trifunović. To nije ni teško spoznati, jer je on bio fantastičan govornik, imao je odličnu retoriku, te su njegova predavanja, ne samo na njegovim predavanjima, ne samo da si mogao da spoznaš dubinu moderne umetnosti, već si mogao to da spoznaš na jedan lak, pitak, pa čak bih rekao i zanimljiv i duhovit način. Dakle, on je bio sposoban da sve to uradi i stoga je meni, mogu reći da su mi upravo ta njegova predavanja koja sam počeo da pratim od prve godine i orijentisala su me u pravcu moderne umetnosti, između ostalog. Opet, pa on je i govorio na svojim predavanjima, osvrćući se na svoje prethodnike ili, kao što znaš, on je sastavio i knjigu Likovna kritika u Srbiji od početaka do, ne znam, 1950. godine, da je Bogdan Popović, koji je njemu, čije je predavanja on slušao, da je to bio najveći retoričar i da je tako bogat jezik i takvu kulturu i takvo iznošenje na predavanjima da on posle toga više nije doživao. Sad ja samo mogu da zamislim kako je to izgledalo slušati Bogdana Popovića, ali imali smo tu privilegiju da uživamo u Lazinim predavanjima profesora Trifunovića. Tako da znamo o čemu govorim. E sad, on je bio urednik u umetnosti u 60. godinama i onda je negde potpuno prirodno, ja bih rekao, i logično da oni nastavljači, njegovi učenici, nastave to njegovo delo. Jedan od njih je u dobroj meri i Ješa Denegri. Koliko god on hteo da se odmakne, što
sasvim prirodno.
Što je prirodno, da, i opet ne može da se... Jer, mislim, postoji jedna stvar, kada već pričamo o svemu tome. Nešto ne može ni iz čega da nastane. Prema tome, uvek postoji nešto što prethodi nečemu. I mi kao istoričari umetnosti, ili istoričari uopšte, ili, ajde da kažemo, ljudi koji su se bavili više ili manje kulturom, znaju da je to sled nekakvih dešavanja, nekakvih događaja koje prave slojeve na koje se mi naslanjamo. Još je Newton, kada su mu davali u engleskom, na Engleskoj akademiji tamo, jel da, kad je to bilo u 16. 17. veku, je rekao da se zahvaljuje, ali da to njegovo delo ne bi bio da on ne stoji na ramenima giganata. Dakle, on je znao da postoje i odao priznanja onima koji su bili i ispred njega. To je nekako dužnost svih nas, ne da se odričemo da onoga što je prethodilo, nego da postavimo na pravo mesto i na kraju koliko god možemo da se suzdržimo od preterivanja, da ne damo ni preveliku, ali da ne umanjimo vrednost onoga što je bilo iza nas. U tom smislu je Ješan nastavio normalno sa svojim interesovanjima, svojim
i jeste vi bili odnesima vremena. Redakcija i ti kao neko ko je bio ta neka veza između izdavača i, i redakcije, da li ste bili svesni da zaista stvarate nešto što će ostaviti traga, na čemu će generacije se učiti?
Ne, tome možeš da se nadaš, znaš, kada radiš takve stvari, kao, ja mislim svaki stvaralac i pisac i ne znam, umetnik, likovni i kritičar na kraju može da računa na to da će ga neko razumeti, spoznati šta on hoće da kaže i da je to neki najveći domet, misli, toga što on može da uradi. A sad, procena je uvek u rukama drugih. Jer ako sam počneš da pridaješ veliki značaj onome što radiš i umisliš da je to strašno značajno i veliko, onda možeš lako i da sklizneš. Dakle, tu sad publika, oni koji prate tvoj rad i koji ga prosuđuju, su ti koji treba da donesu pravu procenu. Meni je drago sad kad čujem ovakve reči da je to nešto što je jako važno i što je ostavilo traga u kulturi, ali mi smo naprosto uživali u tome što radimo i sa zadovoljstvom to radili, a valjda je onda i to neki pravi recept u tom smislu da budeš i uspešan i da to ljudi prime na taj način.
Poslednji broj je dvobroj 23-24, trebalo se broj kraj 91. godine. Da. To je već bilo, da, kako bih rekao, i kraj zemlje i svega.
Da. Momo, da, i negde i početak kraja i dečjih novina koji će se polako gasiti, što je opet prirodna posledica vremena u kome smo u to vreme živjeli. Setimo se da je tu sad ratovi oko nas i, mislim, raspad zemlje, raspad ekonomije, raspad tržišta i moment nikada nije bio komercijalno orijentisan. Da. On je koliko je imao nekih 1000 primjera, kako se ne varam, štampanih možda i 2,
da, tako
na početku, ali fazi, koliko god da je imao, a imao je, jel da, najmanje 1000 primjeraka, što je za današnje opet pa uslove nezamisliv tiraš. Da, da. A onda su ga ljudi uzimali, da, i to je...
Momo, treba samo naglasiti da nemamo vremena da posvetimo pažnju tvojem doprinosu na afirmaciji domaćeg stripa, čemu si samo nagovestio nešto, da, afirmaciji novog talasa u muzici. Ja sam te pozvao da pričam upravo o tom tvom segmentu koji često se zaboravlja, to je taj, kako bih rekao, umetnički.
Da.
Samo vezano za vizualnu umetnost. Šta se dešava 90-ih, već pomenuta raspad, da bi se 2000-te pojavio sa, kao bih rekao, dve knjige, Post-pop 1 i Post-pop 2.
Pa vidi ovako, dakle, samo da se osvrnem na ovo, koliko je liberalan ili jedan normalan duh vlada u redakciji. Moment je bilo to, dakle, da možemo s jedne strane da imamo ultra zatvorene filozofske poglede na umetničku scenu i da čak Ješa insistira da ja napravim, pošto sam tamo još početkom 80-ih napravio u nastavcima za Start jedan ogroman tekst, u 4 nastavka za Start napravio ogroman tekst o Andy Warholu, on je rekao, pa sad uzmi te delove, sažmi u nešto i moramo kao da to stavimo u moment. Dakle, jedan čovjek koji je izlazio iz konceptualne umetnosti, koji po prirodi stvari se nije preterano bavio pop artom, naravno kao profesor je morao to, i to da uradi, insistirao da, da i to bude sadržaj u ovom časopisu. Tu samo govori o slobodi i ne o previše uniformnom stavu čime se mi bavimo i šta nam je želja. To su bile 80. Da, pravda, možda da. I poslednje godine takvih
sloboda
razmišljanja i mogućnosti da se sve da. To manifestuje. Da. E onda kad su došle 90. godine, ja sam osim tih sad umetničkih malih pomaka u ovom ili onom pravcu da bih uradio neke korice za knjige, ali morao sam i 90. godina sam živeo od grafičkog dizajna, jer se ispostavilo da svo to iskustvo oko izdavaštva i to taj rad u dečijim novinama mi je omogućio bar rudimentarne pojmove o tome šta je grafički dizajn i kako on funkcioniš, a valjda imam i malo tog senzibiliteta koji pogoduje svemu tome, a onda sam kao ljubopitljiv čovjek rano zaronio u kompjutere, pa je čitava ta stvar dobila taj puni smisao, ali sad opet uživao bih da sam mogao i neke druge stvari da radim u tom trenutku svakako, ali nisam mogao sam to da radim i od toga sam živeo i ja i moja porodica i hvala Bogu smo preživjeli kako tako kao i svi ljudi koji nemaju neko ne znam kakvo nasleđe iza sebe. Da, te 90. godine. Kad su došle 2000. kada je ličilo da smo izašli iz tog pakla 90. i da su se stvari promenile, onda sam zaželeo da se vratim pisanju. Milanu Vlajčiću sam predočio tu stvar u jednom od naših susreta u kinoteci i onda je on rekao, pa nisam znao da to želju, pa naravno da, i onda me spojio sa urednikom kulture u politici, dogovorili smo se da napravimo taj tu kolumnu post pop, gde sam ja sad imao želju i htenje da pokrijem tu neku lepezu koja nije isključivo ideološka, ali koja se bavi dešavanjima u popularnoj kulturi, dakle od rock muzike preko umetnosti i njenim manifestacijama u tom sad novom okruženju i novom milenijumu. I nadam se da jesam uspeo, jer listajući i dan danas te neke od tekstova, mislim da sam negde oko 180 tekstova ostavio, dakle 180 nedelja je to izlazilo, da sam prilično zadovoljan i ovog, znaš ono kad pročitaš neki tekst koji si zaboravio više i onda kao, vidi kako sam ovo dobro sročio, znaš, i kažu, pa danas ne bi mogao tak toliko dobro, da. Mislim da sam na više mesta ostavio takav trag i nekim tekstovima sam zaista čak i ponosan, jel da, a u najmanju ruku ostalima sam zadovoljan.
Momo, hvala ti na ovom razgovoru. Mi smo pokušali da osvetimo taj jedan možda najmanje poznat deo tvog angažmana, taj oko tokom 70. pa i 80. prevashodno. Nije Nobelova nagrada kao Bobu Dilanu.
Potpuno zasluženo Bobu Dilanu. To je na kraju nagrada za celu generaciju eto koja je odrasla uz rock and roll i koja kaže eto kao konačno smo posle svih
verifikacija
nečega. Da, to nije samo njegova nagrada, da, to je nagrada svima koji su se krenuli tim putem i ostavili traga na tom putu.
Hvala ti još jednom, puno uspeha te želim u daljem radu.
Hvala vama, nadam se da smo bili dovoljno zabavni i tvojim slušalcima i uvijek je zadovoljstvo doći ovdje i razgovarati.
Prijetno.
Na samom smo kraju današnjeg izdanja Znakova. Ostvarili su ga Ivana Đorđević, Ivana Marković i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja. Do sledeće subote, tačno u 17 časova. Prijatno.